Na Rumbolla, os miñotos.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Foi no ano 2013 cando o grupo lucense Os Miñotos editou o seu primeiro traballo discográfico baixo o nome de Pinga de Auga. Esta Pinga de Auga pretendía verquer a súa sonoridade estética nese mar da música tradicional e popular galega. Un disco instrumental do que imos escoitar a continuación un tema mítico nas comarcas da terra chalucense, esta Mazurca de Bretoña. Do gaiteiro de Santo Xusto, interpretado polo seu neto Bruno Villamor, é a sintonía deste noso programa Rumbolla. O mesmo sucede con esta peza que imos escoitar a continuación, unha serie de muiñeiras entrelazadas que interpretaron Os Miñotos recollidas de Ramiro, ese gaiteiro de Santo Xusto que nos deixou estas currupias.
We'll be right back.
pechar a rumbolla de hoxe imos escoitar sobresaínte un paso doble composto polo mestre Enrique Candal, que formou polos anos 80 e 90 a gaiteiras e gaiteiros en diversas escolas na provincia de Lugo, unha delas aquela banda de gaitas da Diputación, e aquelas alumnas e alumnos máis brillantes lles dedicou este paso doble sobresaínte. Cos miñotos pechamos a rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.